δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, η εκπομπή μας με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και νομίζω ότι είναι ώρα. Σήμερα θα σας κάνουμε ένα ταξίδι πάρα πολύ όμορφο. Με αφορμή ένα βιβλίο, θα σας πει η Αλεξάνδρα τις λεπτομέρειες, που έχει τίτλο «Με τη φτερούγα του ταξιδιού». Μαζί μας για μια ώρα η καλεσμένη μας θα μας κάνει ένα οδηπορικό στην Πούλια και Καλαβρία, στην Νότια Ιταλία. Μια, ας πούμε, ιστορία αγάπης που βαστά 3.000 χρόνια, κυρίες και κύριοι.
Θα ταξιδέψουμε λοιπόν με τα ημερολόγια της δασκάλας και φωτογράφου της Φωτεινής της Καϊμάκη, η οποία επέλεξε να γίνει ερευνήτρια και από το 1994 έως το 2015 εξερεύνησε τα 9 ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας σε 15 ταξίδια που έκανε σε αυτή την 20ετία, ξόδεψε 146 ημέρες, τις ημέρες που είχε την εκπαιδευτική της άδεια γιατί ήταν φιλόλογος σε δημόσιο σχολείο, και το πρώτο ταξίδι ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1994 και τελείωσε το 2015. Όλες αυτές τις εμπειρίες, όλες αυτές τις περιηγήσεις, την έρευνα που την κούμποσε με επιστημονικό λόγο, την έντυσε με πολλές φωτογραφίες, πολλά τραγούδια, κειμενικές μαρτυρίες, πολλά ημερολόγια, πολλά ποίηματα, και μας δίνει ένα ταξίδι σε έναν τόπο που όσοι ακόμα δεν τον έχουμε επισκεφθεί, νομίζω ότι μας άνοιξε η όρεξη, Λίνα, να βρεθούμε, γιατί όπως λέει και η ίδια, τελειώνοντας αυτό το βιβλίο της, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Εν Πλώ, λέει το εξής: «Το ταξίδι είναι σαν το φως. Όταν τελειώνει, το ζητάς». Το ταξίδι λοιπόν για την Φωτεινή Καϊμάκη τελείωσε. Μέσα από το βιβλίο εμείς το αναζητούμε και λέω να ανεβούμε σε μία φτερούγα, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για να φτάσουμε στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.
Να δώσουμε το βήμα στην κυρία Καϊμάκη. Κυρία Καϊμάκη, καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα και από μένα, και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι η αρχή ενός έρωτα, και σε μένα αυτό συνέβη. Ήτανε Νοέμβρης, θυμάμαι, ένα Νοέμβρης που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, του 1994, όταν έβαλα στην πλάτη ένα σακίδιο. Στη μία τσέπη ένα σημειωματάριο, στην άλλη τσέπη ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι της εποχής, και στο λαιμό μου κρεμασμένες φωτογραφικές μηχανές. Μπήκα στο καράβι στην Πάτρα, μια βροχερή μέρα μάλιστα, είχε και καταιγίδα, και σαλπάρισα. Για πού δεν ήξερα, η καρδιά μου όμως με πήγαινε, ένιωθα ότι ήταν πολύ ζεστή παρόλο το κρύο που έκανε και με πήγαινε.
Από Πάτρα λοιπόν βρεθήκατε, που έπιασε το καράβι?
Στο Βρίντιζι.
Στο Βρίντιζι.
Το Βρυνδίσιον, το περίφημο, το αρχαίο αυτό λιμάνι. Από το Βρυνδίσιο πάλι με βροχή φτάσαμε στο χωριό Μπιβόντσι, το οποίο βρίσκεται 18 χιλιόμετρα από την παραλία του Ιωνίου, από το μοναστηράκι που λέγεται Μοναστηράτσε τώρα. Και το χωριό βρίσκεται σε μια χαράδρα και κοιμότανε δίπλα σε ένα ποτάμι, το ποτάμι το Στήλαρο. Ήρθανε κάποιοι άνθρωποι, νισταγμένοι, με τα παλτά μισοριγμένα στους ώμους, να μας υποδεχτούν και να μας πάνε σε ένα μισοερυπωμένο σπίτι. Ήμασταν μια παρέα οι προσκυνητές της Μεγάλης Ελλάδας, μια παρέα 10 ατόμων. Μας πήγαν λοιπόν στο σπίτι αυτό και όταν είδα τα τζάμια στα παράθυρα στις πόρτες ήταν σπασμένα. Με χτύπησε στην πλάτη η πρώτη δυσκολία, αλλά η καρδούλα μου ήταν ζεστή και μου έλεγε προχώρα, συνέχισε.
Νομίζω θυμάμαι να λέτε ότι ακουγόντουσαν και ήχοι της φύσης.
Βέβαια.
Και μάλιστα είπατε με έναν υπέροχο τρόπο ότι τη σιωπή της νύχτας την έκοβαν σε φέτες οι γρίλοι.
Ναι, μπράβο.
Γράφεται, οι κουκουβάκια και ο Γκιόνης, τα ζώα που αληχτούν, έρχονται να με συντροφεύσουν και σιγά σιγά νιώθω μια περίεργη ζεστασιά. Και κυρία Καϊμάκη, από την αρχή του βιβλίου λέτε πως επιλέξατε να γνωρίσετε έναν τόπο φτωχό, χιλιοβασανισμένο, μα και τόσο πλούσιο σε μνήμες τόπο, έστω και με ταλαιπωρία.
Ναι, και δεν διαψεύστηκα. 21 χρόνια γνώρισα αυτόν τον τόπο και είπα χαλάλη όλος ο κόπος και ο μόχθος της περιπέτειας του περιηγητή που έζησα.
Ελάτε να ξυπνήσουμε το πρωί της πρώτης μέρας με ένα ευτυχώς φως του ήλιου καθαρό και πείτε μας την πρώτη αίσθηση που είχατε όταν βγήκατε από αυτό το ερυπωμένο ξενοδοχείο που δεν ήταν μαθημένο το χωριό αυτό να φιλοξενεί ξένους,
ναι,
έτσι δεν
σπίτι
είναι.
Σπίτι ήταν.
Ένα σπίτι. Οπότε πείτε μας την πρώτη σας αίσθηση μόλις ξημέρωσε η μέρα.
Μολονότι είχα παγώσει τη νύχτα. Με ζέστανε ένας ήλιος γλυκύτατος, περπάτησα στα σοκάκια του χωριού, είδα τα σπίτια τα οποία ήταν φτωχά, πολύ φτωχά, όλα δείχνανε πώς αυτοί οι άνθρωποι πάλευαν να φτιάξουν τη ζωή τους και να ζήσουν.
Κυρία Καϊμάκη, θα θέλατε να βάλουμε λίγο τους ακροατές μας στο χάρτη για να καταλάβουν το που πάμε.
Ναι.
Δηλαδή βρισκόμαστε στην πότα της Ιταλίας και το μεν τακούνι είναι η Πούλια, η Απουλία, ενώ να το πω
η
έτσι,
Σαλέντο, Απουλία, Πούλια είναι το ίδιο για να μην μπερδεύονται οι ακροατές.
Και η Καλαβρία
είναι η μύτη της Μπότας της Ιταλικής που είναι πολύ κοντά με τη Σικελία.
Κάποιος και, πώς μπορεί να φτάσει από την Ελλάδα, είτε από την Πάτρα είτε από την Ιγουμενίτσα?
Με το καράβι στο Πρίντιζι.
Για πόσα χωριά ελληνόφωνα μιλάμε και για πόσους κατοίκους που άλλοι ομιλούν τα γκρεκάνικα και άλλοι όχι.
Ήταν 9, γιατί λέω το ήταν και όχι είναι, γιατί σήμερα είναι στο Σαλέντο 12, καταγράφηκαν άλλα 3 και η πρόεδρος της Δημοκρατίας που πήγε πέρσι τον Απρίλη 12 επισκέφτηκε. Ήταν 9 τα κλασικά χωριά του Σαλέντο, Καλημέρα, Μαρτάνο, Μαρτινιάνο, Σολέτο, Στερνατία, Κοριλιάνο, ακριβώς, και άλλα 9 στην Καλαβρία, στις πλαγιές και στις κορυφές του Ασπρομόντε, που το Ασπρομόντε είναι η απόλυξη των Απενίνων ωραίων. Και η Καλαβρία δηλαδή, να αντιφανταστούμε, ορεινή και τα χωριά ορεινά.
Μάνη δηλαδή.
Και η Απουλία είναι μια πεδιάδα με απέραντους ελαιώνες. Δεν υπάρχει ούτε λοφίσκος στο Σαλέντο. Αυτή η αντίθεση.
Ελάτε να μπούμε στους ήχους και στην ψυχή των ανθρώπων της Γκρέτσια Σαλεντίνα με μια ταραντέλα και να πάρουμε ας πούμε αυτή τη χαρά ζωής και αυτή την παλιά ρίζα που μας συνδέει με αυτό το σημείο του νότου του Ιταλικού.
Και ποια ταραντέλα επιλέξατε, κυρία Καϊμάκη, να ακούσουμε?
Αυτή η ταραντέλα είναι της Καλαβρίας, γιατί και ως προς το χώρο η ταραντέλα της Καλαβρίας είναι πιο ήρεμη, τα πόδια δεν σηκώνονται πολύ από το έδαφος, ενώ του Σαλέντο είναι πολύ πιο ζωηρή και πιο πεταχτή. Αυτή η Καλαβρία ηχογραφήθηκε εδώ σε ένα στούντιο της ΕΡΤ, στο στούντιο 3 με τον γνωστό Μάκη Γίγα, με τους μαθητές μου, εκείνη την ομάδα που όταν επέστρεψα το 1994 από εκείνο το ταξίδι, ερωτευμένη πλέον, φουλ, με τον πολιτισμό, τη μουσική, τη γλώσσα αυτών των ανθρώπων εκεί, το μετέφερα φυσικά στην τάξη, στους μαθητές, οι οποίοι ήταν ταλαντούχα παιδιά, ναι. Τους μαθητές μου. Ναι. Βέβαια, ήταν μια Δευτέρα Λυκείου. Μάλιστα. Και τους παρακίνησα να τους μάθω γκρεκάνικα τραγούδια, κάναμε πάρα πολύ δουλειά και ήρθαμε εδώ και ηχογραφήσαμε.
Πάμε να τα ακούσουμε. Κυριακή βράδυ, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε ήδη πάρει το χρώμα από έναν άλλο ρυθμό ζωής, ένα ψυχισμό τόσο κοντινό σε μας και τόσο αφώτιστο στη σύγχρονη ζωή μας, αλλά χάρη στην κυρία Φωτεινή Καϊμάκη θα κάνουμε αρκετές, ας πούμε, νήξεις το τι μας ενώνει με αυτούς τους ανθρώπους. Κυρία Καϊμάκη, πώς άρχισε η σχέση της Ελλάδας με τον νότο της Ιταλίας και από πότε?
Πρέπει να πάμε στον 8ο αιώνα π.Χ., όταν έφυγαν για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας και πήγανε εκεί στην Νότια Ιταλία και δημιούργησαν την λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα. Έναν πολιτισμό καταπληκτικό με όλες τις τέχνες, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την ποίηση. Πραγματικά ένα αριστούργημα πολιτιστικό δημιουργήθηκε εκεί. Και βέβαια δεν σταμάτησε εκεί. Πού συνήθως σταματάνε τα βιβλία, τα σχολικά, αυτός ο πολιτισμός? Διότι ναι μεν μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν όλη την Νότια Ιταλία, αλλά η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός δεν σβήστηκαν, συνέχισαν. Και φυσικά και σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως ξέρουμε, ότι όπου υπήρχε ελληνικός πολιτισμός και η γλώσσα δεν αντικαταστάθηκε από τη λατινική, αλλά έμεινε, και αυτό έγινε και στην Ανατολή, σε ανατολικές περιοχές.
Ήταν η επίσημη γλώσσα των κειμένων, των νόμων και τα λοιπά, παρέμεινε η ελληνική γλώσσα.
Ναι, ακριβώς. Μετά ήρθαν οι Βυζαντινοί από το 6ο αιώνα. Ο Βελισσάριος, ο στρατηγός του Ιουστινιανού, κατέλαβαν τέλος πάντων την Ιταλία και έρχεται και άλλο κομμάτι ελληνικού πολιτισμού, ο Βυζαντινός πολιτισμός. Και στην αρχαία γλώσσα προστίθενται και στοιχεία της Βυζαντινής, έρχονται πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι φέρνουν και συνήθειες, ήθη, έθιμα. Στην οικονομαχία έρχεται πλήθος μοναχών και λαϊκών που έχτισαν εκκλησίες, έσκαψαν ιδίως στο Σαλέντο που βρήκαν τον Τοφόδη βράχο, εκεί έσκαψαν εκκλησίες, μοναστήρια. Μια ολόκληρη Καπαδοκία δημιουργήθηκε 15
σπήλαια,
χιλιόμετρα.
Δηλαδή, ναι, 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 ναι.
Υπήρχαν βέβαια, τα σπήλαια υπήρχαν από προϊστορική εποχή και ζούσαν και τρογλωδίτες. Βρήκανε έτοιμο λοιπόν αυτό το στοιχείο και εκεί έφτιαξαν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες τους, καταπληκτικές στιχογραφίες που όλα αυτά τα χρόνια της περιήγησής μου τα έψαχνα, ανέβαινα, κατέβαινα χαράδρες για να βρω τις σπηλιές με την Παναγιά με τα μεγάλα μάτια του 10ου αιώνα κλπ. Και μεγάλα λαμπρά μοναστήρια που υπήρξαν αντιγραφή αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως ο Άγιος Νικόλος του Κάζολ έξω από το Ότραντο και πάρα πολλά.
Ποια εκκλησία σας εντυπωσίασε από τις πολλές που επισκεφτήκατε?
Σαν αρχιτεκτόνημα, ναι, μια πλήρης εκκλησία, ναι, και είναι και η ωραιότερη της Ιταλίας, είναι η λεγόμενη Κατόλικα στο Στήλο, τη Βυζαντινή πόλη του Στήλου στην Καλαβρία. Είναι πεντάτρουλη, θυμίζει τις εκκλησίες της Καστοριάς και έχει και ένα από μήνα σε τυχογραφίες, είναι καταπληκτικές. Ναι, ναι. Με εντυπωσίασαν και οι βραχώδεις εκκλησιές. 15 χιλιόμετρα από τον Τάραντα είναι η Μασάφρα, η Μότολα, τον Γκροτάλιε, όπου μέσα σε χαράδρες με βλάστηση, σαν βοτανική κήπη μοιάζουν αυτά, όπως και στην Καπαδοκία, η Χλάρα και άλλες τέτοιες χαράδρες. Και εκεί μέσα βρίσκεις καταπληκτικές στιχογραφίες, καταπληκτικές, που πήγαινα, όπως λέει και ο καθηγητής που γράφει τον πρόλογο του βιβλίου, Ντομένικο Μινούτο από το Ρίγιο, αγαπημένος μου καθηγητής στα Βυζαντινά, λέει ότι Φωτεινή πήγαινε ξανά και ξανά για να δει αν είναι καλά στην υγεία τους και οι Άγιοι στους τοίχους, και όντως έτσι πήγαινα και αυτό έκανα, αλλά και οι άνθρωποι, γιατί όλο και κάποιος έλειπε κάθε φορά που πήγαινα.
Η διαφορά από την πρώτη σας επίσκεψη, η χρονική περίοδος για το δεύτερο ταξίδι ήταν 6 χρόνια.
Ναι.
Μεσολάβησαν 6 χρόνια.
Ακριβώς. Και ο καθηγητής, ο Ευρυπίδης ο Γαραντούδης, που γράφει το πρώτο πρόλογο στο βιβλίο, λέει ότι, και ακριβώς έπιασε αυτό που όντως συνέβη σε μένα, τα 6 αυτά χρόνια κάθισαν μέσα μου οι εντυπώσεις, καταστάλαξαν, συνειδητοποίησα τι είχα δει, που είχα πάει, μελέτησα. Δεν ήταν εύκολο να ξαναπάω αμέσως. Έπρεπε να οριμάσουν όλα αυτά τα πράγματα που είδα, που άκουσα, για να έρθει κάποια στιγμή και να πω φύγαμε τώρα. Και άρχισε από εκεί και πέρα η αναζήτηση.
Άρα εσείς ουσιαστικά μετά την πρώτη σας επίσκεψη αρχίσατε να μελετάτε επισταμπένως την υπόθεση της Μεγάλης Ελλάδας και του, έτσι, του πολιτισμού εκεί,
και
από την αρχαιότητα.
Από την αρχαιότητα βέβαια απέκτησα και το πεντάτομο αυτό, φοβερό λεξικό, 5 τόμοι του Αναστάση Καραναστάση της Ακαδημίας Αθηνών, που αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, ποιος τον μελετάει, ποιος λέει, 30 χρόνια αφιέρωσε από τη ζωή του εκεί για να πάρει από το στόμα αυτών των ανθρώπων το μέλι αυτής της γλώσσας, της λέξης, και να την καταγράψει 6.000 λέξεις σε αυτό το λεξικό που είναι βοήθημα σήμερα για όποιον θέλει να μελετήσει.
Μας έχετε φέρει υλικό να μπορούμε να τους ακούσουμε πώς μιλούν?
Ναι,
έχουμε,
ναι,
τη διάλεκτο,
ναι,
με την Κρίκο.
Ναι, πρώτα-πρώτα μπορούμε να ακούσουμε, γιατί όπως θα σας περιγράψω, ότι η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στον Γκαλιτσιανό, που θεωρείται η ακρόπολη των ελληνόφωνων, πάνω στο βουνό κάτω από την κορυφή Μοντάλτο, όπως λέγεται. Άνθρωποι απομονωμένοι τελείως. Δεν επικοινωνούσαν ούτε με τα κάτω χωριά. Όλοι λέγονται Νουτσέρα Και ακριβώς και στα επίσημα έγγραφα γράφεται το Νουτσέρα, αλλά για να διακρίνονται είχαν και παρατσούκλι.
Βέβαια.
Και πάρα πολύ ωραία παρατσούκλια, τα οποία γράφονταν και στα επίσημα έγγραφα.
Γι' αυτό το χωριό, κυρία Καϊμάκη, γράφεται στο βιβλίο σας ότι είναι ένα χωριό ταλαιπωρημένο από τις κατολιστήσεις. Είναι ένα χωριό όμως ποιητών. Οι βοσκοί γίνονται φιλόσοφοι, οι βοσκοί γίνονται ποιητές και παντού όποιος περιπλανιέται βλέπει στους δρόμους ονόματα ελληνικά.
Ναι,
γιατί
ναι.
Μιλούν όλοι τα γρεκάνικα.
Ναι. Ποιητές πραγματικά. Και θυμάμαι τον παππού, τον Λέο Ρωμαίο, δεν υπάρχει πια, έφυγε πάνω από 90 ετών, ο οποίος έφτιαχνε τσεραμέντες. Η τσεραμέντα είναι η τσαμπούνα που ξέρουμε εμείς. Έπαιζε και τον διάβλο, δύο καλάμια, που ακριβώς είναι οι εικόνες που έχουμε στα αγγεία του 4ου αιώνα π.Χ., όπου οι μενάδες και οι σάτυροι έχουν αυτό το διάβλο και παίζουν.
Αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο την γκρεκάνικη διάλεκτο.
Ναι, τον παππού Λέο Ρωμαίο να παραγγέλει ένα πολύ παλιό ποίημα, τον ήλιο, που μιλάει στον ήλιο και παραγγέλει για την αγαπημένη του.
Καλώς ήρθε το Ελλάδα τη δική μου. Ήλιο όλο τον κόσμο περπατήσε, αν το λεβάνθες τόπον εν θυπάσε. Τη μάνια εγώ αγαπάω, εσύ τη χωρίσε, σαν τη χωρίσε μου τη χαιρετάει. Αν είναι εκείνη που να σα ρωτήσε, τι λέγεσαι, τι πασεύγω, πόντα βγάζει. Αν εκείνη δε σε αρωτήσει, τι λέγεσαι, καλά να μη έχει μάει. Κάνω κι όλα τα... τα σου λαβρούτια.
Καϊμάκη, ναι. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το τραγούδι?
Ναι, εσύ ήλιε που βλέπεις τη μάνη την ωραία αυτή που εγώ αγαπάω, να μου τη χαιρετήσεις. Και εάν λέει εκείνη δεν σε ρωτήσει για μένα, να μην έχει καλό.
Λοιπόν, είναι τόσο ζεστά και τόσο πράγματι γεμάτα αληθινά συναισθήματα τα λόγια,
ναι,
τους,
ναι, ναι.
Εγώ χαίρομαι πολύ γιατί μέσα στο βιβλίο σας έχετε και το CD, ναι, με τραγούδια.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια, 54 αρχεία.
Οπότε θέλω να πω, για μένα ήταν πολύ πλούσια η γεύση που μου αφήσατε. Αλεξάνδρα, τι να θες να πεις
πει,
γι' αυτό?
Κυρία Καϊμάκη, γιατί το καταγράφει αυτό, Λίνα, στο βιβλίο της, την ιστορία που της διηγήθηκε ο παππούς ο Ντομένικο Νουτσέρα με το παρατσούκλι Νέγους. Ναι. Πολύ μεγάλος πια, με μπαστούνι, προσπαθεί με δυσκολία, όπως λέτε, να κρατήσει το κουρασμένο του κορμί και τα πολύμοχθα χρόνια που τον βαραίνουν. Ωστόσο, στα νιάτα του είχε πάρει μέρος στον Ιταλικό στρατό στον πόλεμο της Αβυσσινίας. Και για να μας πείτε λοιπόν τι σας διηγήθηκε στη γρεκάνικη γλώσσα.
Και σας είπα πριν ότι είχαν παρατσούκλια Νέγους. Το Νέγους είναι ακριβώς από την συμμετοχή του στον πόλεμο με τον Ιταλικό στρατό της Αβυσσινίας 1934-35. Νέγους λεγόταν ο Χαϊλέ Σελασιέ, ο αυτοκράτορας της Αβυσσινίας, και νομίζω ότι σημαίνει βασιλεύς των βασιλέων, κάτι τέτοιο, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρη. Και Νεγκούσενα ήταν η γιαγιά Αντωνία, η σύζυγος του παππού. Λοιπόν,
όπως και εδώ.
Ο πρώτος που άκουσα να μιλάει ώρα αυτή τη γλώσσα, το 94 ήταν αυτός. Και βέβαια δεν κατάλαβα όλα, με βοήθησε ο Ατήλιο Νουτσέρα, νέος, να μπορέσω να καταλάβω όλη την ιστορία. Όταν ήταν, λέει, μικρός, ανέβηκε στη σκάφη. Η σκάφη ήταν ένα οροπέδιο πιο πάνω λίγο από το χωριό στο βουνό, όπου ήταν ο θείος του, και ο θείος είχε κλέψει μια νέγα από το χωριό Αμεντολέα, Αμυγδαλέα, κάτω στις πρόποδες του βουνού, στο ποτάμι το ομώνυμο. Λοιπόν, και την έβραζε στο καζάνι και είχαν μυρίσει οι χαράδρες και οι πλαγιές των γύρω βουνών. Όταν έβρασε, έδωσε στο παιδί να φάει, και αυτό λέμαργα έτρωγε, έτρωγε, δεν είχε ξαναφάει κρέας στη ζωή του. Το ρωτάει ο θείος, τι έφαγες? Κρέα, έλεγε. Τι έφαγες? Κρέα. Κάθε φορά που έλεγε κρέα, το ξυλοφόρτωνε. Ένας άλλος χωριανός του λέει, γιατί δέρνεις το παιδί? Γιατί πρέπει να μάθει να κλέβει. Του λέει ο χωριανός του παιδιού, άκου να σου πω, όταν θα σε ρωτάνε τι έφαγες, δεν θα λες κρέα, θα λες κουρκούντι. Το κουρκούντι ήταν τροφή, ναι, τους.
Ο χυλός.
Ο κουρκούντι. Ναι. Λοιπόν, έφτασε η μυρωδιά της Έγας της Βραστής κάτω, κατάλαβε ο ιδιοκτήτης της Έγας ότι έχει γίνει η κλοπή και ποιος, και έρχονται οι καραμπινιέροι, ανεβαίνουν πάνω στο χωριό, βλέπουν το παιδί, από το παιδί, λέει, μαθαίνεις την αλήθεια, το ρωτάνε τι έφαγες, κουρκούντι, λέει το παιδί, και σώθηκε ο θείος. Βέβαια αυτό είναι ένα δείγμα της φοβερής ανέχειας αυτών των ανθρώπων. Και ας μην ξεχνάμε ότι εκεί στις χαράδρες του Ασπρομόντε ήταν παλιά οι περίφημοι ληστές, οι μπριγκάντοι, οι οποίοι κατέβαιναν κάτω στα παιδινά και στην παραλία, λίστευαν τους πλούσιους και τα έδιναν στους φτωχούς, πιστεύοντας ότι έτσι αποκαθιστούν την αδικία.
Και είναι ευκαιρία να μας πείτε, πολλές φορές αναφέρετε τη λέξη μασαρίες, στις οποίες δουλεύαν οι φτωχοί προκειμένου, ναι, να επιβιώσουν.
Οι μασαρίες είναι στο Σαλέντο, αλλά αφού το θέτετε τώρα, βεβαίως και μπορούμε να το πούμε, γιατί και εκεί η ίδια φτώχεια, μολονότι παιδιάδα.
Ελιές.
Και ελιές, ακριβώς. Λοιπόν, οι μασαρίες, τις οποίες γύρισα όλες. Ο καθηγητής Ντομένικο Μινούτο στον πρόλογο λέει, αν θελήσω να πάω καμιά φορά θα πάω με οδηγό μόνο τη Φωτεινή, γιατί ξέρει όλους τους δρόμους, τα δρομάκια. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι κτίσματα, γεμάτο το Σαλέντο, όλη η παιδιάδα των φεουδαρχών, των βαρώνων, των αφεντάδων, γιατί έζησαν φεουδαρχία, και είχε η κάθε μασαιρία τεράστια κτήματα γύρω, και ανθρώπους φτωχούς, χωρικούς από τα χωριά, οι οποίοι δούλευαν αυτή την περιουσία, την καρπονότανε φυσικά ο άρχοντας, και αυτή ένα κομμάτι ψωμί και μια
ελιά,
ναι, για να φάνε το βράδυ, να περάσει η μέρα τους. Αυτές είναι οι μασαιρίες, οι οποίες σήμερα σιγά σιγά τις κάνουν μέσα στα πλαίσια του λεγόμενου αγροτουρισμού.
Ξενώνες,
ναι. Και
πείτε μας αυτή την ωραία διαδικασία του πρωινού τυριού.
Α, στη μασαιρία.
Ναι, πείτε
στη
μας.
Στη μασαιρία Σαντάντζελο. Εκεί έμενα όλα τα χρόνια που πήγαινα στο Σαλέντο. Ο παππούς ο Τζοβάνι, ο οποίος έφυγε τον περασμένο Αύγουστο, 92 ετών, τραγουδώντας και παίζοντας το οργανέτο μέχρι εκείνη
την... βαθιά γεράματα.
Ακριβώς. Η γιαγιά η Άντζελα τραγούδαγαν και χόρευαν. Το μεν πρωί έπαιρνα το πρωινό μου μέσα στη φύση, γιατί ήταν η μασαιρία μικρά σπιτάκια μέσα στην φύση, με τα γαϊδουράκια, με τα ζώα, και το γάλα το άρμεγε εκείνη την ώρα ο παππούς ο Τζοβάνι, το τυρί ήταν δικό τους.
Βάζανε μια λαμαρίνα από ό,τι θυμάμαι, και ζεσθενόταν αυτό το γάλα και γινόταν ένα τυράκι κρεμώδες,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και σίκα, και ωραία.
Σίκα έβγαινα εγώ και έκοβα, πρωινά σίκα, κρύα-κρύα βέβαια, και οι μαρμελάδες φτιάχνονταν εκεί, και το βράδυ γλέντι. Το βράδυ γλέντι με ταραντέλα, ο Ρόκο, ο γιος του παππού του Τζοβάνι, με το ταμπορέλο, και ο παππούς ο Τζοβάνι με το οργανέτο, χορός και τραγούδι. Και στην Καλαβρία και στο Σαλέντο οι άνθρωποι φτωχοί, μια φτώχεια που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Και μιας και αναφερθήκαμε, δεν ξεχνώ τον Αντώνιο Γκρέκο από το Καστρινιάνο Ντεϊ Γκρέτσι, ο οποίος υποδέχτηκε μάλιστα πέρσι και την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συγκίνησε γιατί την υποδέχτηκε με τη γλώσσα την Γκρίκο. Του είχα ζητήσει για το δεύτερο βιβλίο μου «Η Ελλάδα του Σαλέντο» ένα κείμενο, πώς, στην Γκρίκο βέβαια, πώς ήταν η ζωή κάποτε. Και έγραψε ένα κείμενο «Η ζωή μία φορά, από μία φορά». Και λέει ότι ασύντα χρόνο αν πει και πούρου πλέου, 60 χρόνια πριν, η ζωή εν ήταν χούντου ή σήμερη, όπως είναι σήμερα. Τόε ή το φουρτουνάο της έπρε το τσομί κάη μέρη. Αυτός που έπαιρνε ψωμί κάθε μέρα ήταν ευτυχής. Διαβαίνανε μέρε και εν είχανε ούτε τον άσο του τσομίου, το ψίχουλο του ψωμιού. Και ο άρχοντας, όπως λέει, ενδιαφερόταν μόνο για να πολεμήσουν, το πολεμό. Δουλεύω, εργάζομαι με αυτή την έννοια. Λοιπόν, αυτή ήταν η φτώχεια και στο Σαλέντο και στην Καλαβρία. Και είδατε, πήρατε γεύση και από την ιστορία του παππού.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και σήμερα ταξιδεύουμε στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας με τη βοήθεια της φιλολόγου της Φωτεινής Καϊμάκη, η οποία επί 20 χρόνια ταξίδεψε στις περιοχές αυτές και τα ημερολόγια της αυτά έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Κυρία Καϊμάκη, μέσα στο βιβλίο σας λέτε για μια επίσκεψη που κάνατε το Σεπτέμβριο του 2015 σε ένα χωριό. Κράκο, ένα χωριό που οι περισσότεροι από εμάς το γνωρίζουμε γιατί είναι σκηνικό σε πολλές γνωστές κινηματογραφικές ταινίες, όπως ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι, ο Βασιλιάς Δαβίδ, πολλές ταινίες του Ταβιάνη. Ωστόσο λέτε ότι το χωριό αυτό κατοικήθηκε το 540 π.Χ. από Έλληνες απίκους που μετακινήθηκαν για λόγους αμυντικούς από την παράλια πόλη του Μεταπόντιου και ίδρυσαν εκεί οι αρχαίοι τον 8ο αιώνα. Και έτσι λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Από πότε λοιπόν ομιλείται αυτή η γλώσσα στα χωριά της Νότιας Ιταλίας?
Ναι, η γλώσσα ομιλείται από τον 8ο αιώνα που πήγανε οι άπικοι εκεί. Το θέμα είναι πότε ανακάλυψαν οι επιστήμονες αυτή τη γλώσσα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε, ήταν απομονωμένοι στα χωριά. Κανείς δεν ασχολιόταν μαζί τους, ήταν αναλφάβητοι, δεν πηγαίναν σχολείο, μιλούσανε, προφορική ήταν η γλώσσα, δεν γραφότανε. Και το 1820 ένας Γερμανός, ο Καρλ Βίτε, βρέθηκε εκεί και άκουσε μία περίεργη γλώσσα που θύμιζε ούτε ιταλικά, ήταν ελληνικά και πήρε κάποια δείγματα από το στόμα αυτού των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα αρχίζει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, οι οποίοι πηγαίνουν φιλόλογοι, γλωσσολόγοι και μαζεύουν υλικό. Αυτός που περισσότερο επιστημονικά ερεύνησε τη γλώσσα ήταν ο Ιταλός ο φιλόλογος ο Μορόζη, ο οποίος συνέλεξε υλικό και κατέληξε ότι αυτή δεν είναι συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά ότι είναι από τους Βυζαντινούς. Αυτή την άποψη ακολούθησαν και άλλοι Ιταλοί ερευνητές, Ο δικός μας ο Γεώργιος Χατζηδάκης ο γλωσσολόγος το 1892 αντέκρουσε την άποψη του Μωρόζη λέγοντας ότι δεν μπορεί να είναι από τους Βυζαντινούς, είναι από την κατευθείαν από την αρχαία Μεγάλη Ελλάδα, γιατί η γλώσσα έχει δωρικά στοιχεία, έχει στοιχεία, έχει απαρέμφαντο, έχει στοιχεία που δεν υπάρχουν ούτε στη Βυζαντινή ούτε στην ελληνική γλώσσα. Η άποψη του Χατζηδάκη ίσως θα έμενε στην αφάνεια εάν δεν ασχολιόταν ένας μεγάλος γερμανός γλωσσολόγος, ο Γκέρχαρντ Ρόλφς, ο οποίος 60 χρόνια πήγε σε αυτά τα μέρη και έκανε φοβερή έρευνα. Η τελευταία γιαγιά στο Καλαβρία και στο Σαλέντο ξέρει τον Γκέρχαρντ Ρόλφς. Λοιπόν, και με την έρευνά του κατέληξε στην αδιάσπαστη συνέχεια αυτής της γλώσσας μέχρι σήμερα από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Φυσικά μπήκαν και βυζαντινά στοιχεία, η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό που κινείται, παίρνει, δίνει στοιχεία, έτσι.
Το μαντίλι λέγεται μαντίλι.
Ναι, ναι.
Και
ναι.
Το μεταξωτό είναι μεταυσωτό.
Μεταυσωτό, βέβαια.
Δηλαδή σε πιάνει ένα ρίγος
ναι.
Την ώρα που βλέπεις ότι μπορείς να καταλάβεις αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή λίγο εξασκημένος ακροατής να είσαι. Έχεις πολλά πιασήματα για να καταλάβεις
ναι,
τι λέγεται.
Και ακούς λέξεις που τις λες και εσύ σήμερα. Και τότε νιώθεις ότι αυτές οι λέξεις, όπως η λέξη θάλασσα που είναι ηχοποίητη, το θήτα, το λάμδα, το σίγμα, φτιάχνουν αυτό τον ήχο που
το
κάνει
συρριγμό του κύματος,
το κυματάκι,
το παφλασμό.
Στο γυαλό, έτσι, ότι τότε συνειδητοποιείς ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε λέξεις χιλιάδες χρόνια είναι στο στόμα τους και στο στόμα μας φυσικά αυτές οι λέξεις. Λοιπόν, και ο δε άλλος αγαπημένος μου καθηγητής, και αυτός δεν υπάρχει, από το Μαρτάνο του Σαλέντο, ο Σαλβατόρε Σικούρο, που έλεγε ότι εγώ είμαι ο Σωτήρης σίγουρος.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μάλλον ο Σωτήρας σίγουρος. Ο Σαλβατόρε είναι ο Σωτήρας.
Επειδή πολλοί Ιταλοί γλωσσολόγοι διατήρησαν την άποψη της βυζαντινής προέλευσης και ο Σαλβατόρε Σικούρο, Ιταλός βέβαια και αυτός, λέει ότι μας θέλουν Βυζαντινούς για να μας χτυπήσουν. Και επιτρέψτε μου εδώ να εξηγήσω τι εννοεί. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, δουλοπάρικοι, καταφρονεμένοι, κυνηγημένοι, διότι το 1071 που έχασε το Βυζάντιο την Ιταλία, είναι η χρονιά που έχασε και τη Μικρά Ασία στο Μαντζικέρτ και την πήραν οι Νορμανδοί. Οι Νορμανδοί σε συνεννόηση με τον Πάπα αρχίσανε το ξύλωμα, τον εκλατινισμό, πήραν μοναστήρια, εκκλησίες, όλα αυτά, επιβάλλανε την λατινική λειτουργία και τη λατινική γλώσσα και οι άνθρωποι αυτοί, οι αγράμματοι, ξαφνικά πάνε στην εκκλησία και ακούνε λατινικά και δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
Έχετε λοιπόν ένα ωραιότατο μικρό, μια στροφή ωραιότατη από ένα τραγούδι,
ναι,
που λέει αυτοί λένε Αβε Μαρία και δεν καταλαβαίνουν
και
τίποτα.
Και στραμπουλίζανε, λέει, ναι, κάτι Αβε Μαρία, ναι, που δεν κατάλαβε να
μετά,
τι πάει να πει.
Και μετά, ενώ εμείς, λέει, καταλαβαίναμε τη Μαρία του γένους.
Ακριβώς. Αυτό.
Γι' αυτό έχει δίκιο που λέει μας θέλανε.
Και ακριβώς μας θέλουν Βυζαντινούς. Λοιπόν, αυτοί οι καταφρονεμένοι δεν μπορούσαν να είναι απόγονοι της αρχαίας Ελλάδας που ήταν η αριστοκράτησα, η πριγκίπισσα, η βασίλισσα. Είναι σαν ένας φτωχός ζητιάνος να λέει πως είχε βασίλισσα γιαγιά. Το Βυζάντιο, την εποχή που δημιουργήθηκαν αυτές οι απόψεις, ο όρος Βυζαντινός ήταν υβριστικός.
Το Βυζάντιο, υποτιμητικό.
Υποτιμητικό, κάτι σκοτεινό, κάτι άσχημο. Τέλη 19ου αιώνα και κυρίως ο 20ος αιώνας οι Γάλλοι, αυτό έχουμε και την Αρβελέρ, τη Βυζαντινολόγο, αποκατέστησαν το Βυζάντιο στη θέση του ακριβώς. Άρα λοιπόν είχε δίκιο ο Σαλβατόρε Σικούρο που έλεγε ότι μας θέλουν Βυζαντινούς για να μας χτυπήσουν. Η γλώσσα κυνηγήθηκε. Το 1930 που έγινε υποχρεωτική η εκπαίδευση, έδερνε ο δάσκαλος το μαθητή στο σχολείο όταν μιλούσε αυτή τη γλώσσα και δεν έπρεπε να τη μιλάει και οι μαθητές το λέγανε, το μετέφεραν στο σπίτι και οι γονείς προσπαθούσαν να μην μιλάνε την Γκρίκο μπροστά στα παιδιά για να μην περιθωριοποιηθούν
τα παιδιά τους.
Μεταδιωγμών,
ναι, λοιπόν,
ναι, ναι.
Μεταδιωγμών
και
η Γκρίκο.
Εδώ επιτρέψτε μου να θυμηθώ τον αγαπημένο μου ποιητή από την Καλημέρα τώρα, τον Ερνέστο Απρίλε, και αυτός δεν υπάρχει, φύγαν όλοι δυστυχώς, ο οποίος όπως και όλοι ήταν ερωτευμένος με τη γλώσσα. Έγραφε ποίηματα για την αγαπημένη του τη γλώσσα. Όταν τα ακούει κανείς νομίζω ότι μιλάει σε μια αγαπημένη γυναίκα, και όμως μιλάει για τη γλώσσα. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσουμε, είναι πολύ όμορφο αυτό, και εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι και λέει το έγραψα γιατί η γλώσσα μας αφήνει και πάει, και σαν να μετανιώνει που είπε ότι μας αφήνει και πάει και δεν μας αφήνει, γιατί εμείς ζείομαι και ζει μαμά και ζει με μας. Και βέβαια εγώ θα έλεγα τώρα, καημένε Ερνέστο, τώρα που δεν ζεις εσύ πώς θα ζήσει η γλώσσα.
Όλη η ζωή σου, όλη η καρδία σου, όλο εσύ έντοκε να μας καπίζει, και άρτε σου μας πίνει, και άρτε σου μας πάει, μα ο πάντα σένα αγαπώ, και άρτε σου μας πίνει, και άρτε σου μας πάει, μα σε να γι ζωή μου λεύω πάντα αγαπώ. Το τραγούδι ονέγραψα γιατί η γλώσσα μα σε μας πάει, σε μας πίνει. Μα μας πίνει μακά, γιατί εμεί ζούμε και εκείνη ζει μαμά.
Σκεφτόμουν τώρα με την, ας πούμε, όλη του την αγάπη που συναισθανότανε, έτσι, ένα θησαυρό, ένα πλούτο ολόκληρο, πώς με το χρόνο σβήνει. Και εμένας μου επιτραπεί να πω ότι μας πιάνει η ίδια η αγωνία με τα ελληνικά. Ναι. Δηλαδή κάθε άνθρωπος που αγαπά το λόγο, αγαπά τη γλώσσα, έχει τις κεραίες του οξυμένες να παρατηρήσει τι χάνεται, τι εκπίπτει, και μη σας πω ότι με χτυποκάρδι τον ακούω, ναι, που το θίγει,
ναι,
αυτό,
γιατί είμαστε, λατρεύω τη γλώσσα,
ναι, είμαστε σε μια περίοδο ζωής του κόσμου που πολλά πράγματα φτωχαίνουν και γίνονται
και κυρίως
άλλα.
Η γλώσσα, με μηνύματα και με κώδικες.
Σήμερα τα γκρεκάνικα διδάσκονται τελικά σε αυτά τα ελάχιστα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας.
Διδάσκονταν, γιατί οι διάφορες κρίσεις, όπως και εδώ και εκεί, έκοψαν τη χρηματοδότηση και σταματούν, ξαναρχίζουν, το ενδιαφέρον δεν είναι των νέων. Και μιας και πάτε στο σήμερα, αξίζει να σας πω, προχτές με πήρε τηλέφωνο ο Μπρούνο Τρακλό από το Βούα, την Καλαβρία. Αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας. Στο Βούα ένας μόνο μιλάει τον γκρεκάνικο και είναι ο Μπρούνο. Και αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια δύναμη ψυχής και τέτοια αγάπη για τη γλώσσα. Υπόψη ότι στην Καλαβρία η κατάσταση της γλώσσας είναι πολύ χειρότερη από το Σαλέντο, που έφτιαξε σχολείο στο Βούα και διδάσκει, και μάλιστα με το ελληνικό αλφάβητο, διότι η γλώσσα γράφτηκε με το λατινικό αλφάβητο, ήταν προφορική και τη γράψαν πρώτη φορά οι γλωσσολόγοι και την έγραψα με λατινικό αλφάβητο, και εγώ στα βιβλία μου με το λατινικό αλφάβητο τη γράφω. Τολμά να τη διδάξει με αυτό το δύσκολο παραλυσία, μου λέει, κάπου αλφάβητο, το ελληνικό. Και οι μαθητές του είναι 4 από 40 χρόνων και πάνω. Στα υπόλοιπα χωριά είναι ελάχιστοι που μιλάνε. Στον Γκαλιτσιανό 5-10, 30 οι κάτοικοι μόνο έχουν φύγει, όπως και στην Ελλάδα βέβαια από τα ορεινά χωριά. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση που μου είπε ο Μπρούνο: βιβλιοθήκη υπάρχει στο Ρήγιο, το οποίο Ρήγιο απέχει 70 χιλιόμετρα από τα ελληνόφωνα, τη ζώνη των ελληνόφωνων. Και από το Ρήγιο ως την πρωτεύουσα της Καλαβρίας που είναι στη μέση, την Κοζέντσα, δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο. Και μιλάμε για την Ιταλία τώρα, έτσι. Η γλώσσα είναι και ο δικός μου ο πόνος. Και θυμάμαι όταν πήγα στο Ρήγιο, είπα πριν για το Ρήγιο, στο Μουσείο του Ρηγίου. Υπάρχουν 2 εξαιρετικά αγάλματα, οι λεγόμενοι πολεμιστές του Ριάτσε. Βρέθηκαν στο Ριάκι, στην παραλία του Ιουνίου του 1972, από έναν δίτη ιδιώτη, στα 300 μέτρα μέσα βάθος στη θάλασσα. Είναι τόσο εξαιρετικής τέχνης που λέγεται ότι πιθανό να είναι και του Φιδία. Και κάποιο καράβι προφανώς τα πήγαινε στην Ιταλία, ναυάγησε. Ναι, και μείνανε εκεί αιώνες μέχρι που αποφασίσανε να βγούνε πάνω στο φως και στον ήλιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν έμαθα πώς χαιρέτησαν οι ελληνόφωνοι αυτά τα γάλματα που βρέθηκαν στο Ριάκι. Ειλικρινά, ο λόγος αυτός που είπανε περικλείει όλη την ιστορία τους, όλο τον καημό τους για αυτό τον πολιτισμό και το τι συνέβη στην ιστορία τους. Και είπανε, ήταν ώρα να φανείτε. Πώς μπορούσατε να κοιμηθείτε πλέον στη θάλασσα του Ριακίου, τώρα που η γλώσσα σας πεθαίνει στη χώρα? Εσείς μας φέρατε τα γράμματα όταν ο κόσμος όλος ζούσε στο σκοτάδι. Η μεγάλη Ρώμη άφησε τα παιδιά σας με το ξύλινο άρωτρο. Σήμερα που ο άνθρωπος ανέβηκε στο φεγγάρι, τα έστειλε γυμνά στην ξενιτιά, τους έκοψε τη γλώσσα. Αυτή η γλώσσα που δεν πέθανε ακόμα ήθελε να πει πολλά πράγματα, μα έμεινε με λίγα λόγια. Εκείνα που δεν μπορεί να πει τα λένε τα ωραία και μεγάλα κορμιά σας. Μαζί σας η γλώσσα μας ανθεί ξανά. Ήταν ώρα να έρθετε. Καλώς ήρθατε.
Συγκλονιστικό κείμενο.
Συγκλονιστικό.
Συγκλονιστική επίγνωση. Συγκλονιστική δεσμή. Έτσι από γενιά σε γενιά, για να ξέρουν τι λένε, πάνε να πει ότι φτάσανε μέχρι εδώ και η κάθε γενιά μετέφερε στην επόμενη
και πώς τους περιφρόνησε η Ρώμη. Ναι. Τους άφησε φτωχούς.
Ναι.
Τους έκοψε τη γλώσσα. Δεν τους επέτρεπε να μιλούν τη γλώσσα. Τους έστειλε στην ξενιτιά. Μετανάστευσαν. Και το γνωστό, πασίγνωστο στην Ελλάδα τραγούδι, «Άντρα μου πάει», που έγραψε ο συγχωρεμένος και αυτός. Και αυτός πέθανε πολύ νεότερος, ο Φράνκο Κορλιανό, τον γνώρισα στην Καλημέρα, μου τον σύστησε και μου τον γνώρισε ο Ερνέστο Απρίλε που τον ακούσαμε προηγουμένως, ο ποιητής, ο οποίος ήταν ο δάσκαλός του και ο οποίος είχε πάει μια φορά στο σιδηροδρομικό σταθμό, είδε τους άντρες που φεύγανε στη Γερμανία, στο Βέλγιο.
Καλή ώρα, σαν τα ελληνικά.
Ακριβώς, στη δεκαετία του 70 μιλάμε, που το ίδιο συνέβαινε και με Έλληνες μετανάστες. Λοιπόν, γεμάτο το τρένο, κρεμασμένοι από τα παράθυρα οι άντρες που φεύγανε.
Χαιρετάρα.
Και από κάτω οι γυναίκες με τα μωρά στην αγκαλιά να παίρνει το μωρό, να το αγκαλιάσει, να το φυλάει. Συγκινήθηκε τόσο ο Φράνκο που όταν πήγε στο σπίτι κάθισε και έγραψε αυτό το τραγούδι. Το «Άντρα μου πάει, ένε ζωή του η Χριστέ μου, πάνε όλοι στην Γερμανία».
Με την Μαρία Φαραντούρη νομίζω και εσείς με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη
ναι,
το πρώτα
εκείνη το τραγούδισε. Ναι. Και είναι να τιμήσουμε και το Φράνκο τον καημένο, τον Κορλιανό.
Να περιάκευτο να μην πενσεύσω, να κλάψω και να γελάσω τελάρε τεβράει. Μα μαλλιρά για εγώ να καταλύσω, στο φεγγό να φωνάξω άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Κι αν τροπιστέ μας πάνε και ταράσουνε, να'ρθει καλλιού στο ρούμε τους ένα χρόνο. Έτου έτσι ο γήμα ετου, έτσι ο Χριστέ μου. Μας πάτσε στη Γερμανία κλαιόντα μα πόνο, κλαιόντα μα πόνο, κλαιόντα μα πόνο.
τα γιατί να πάει, τέμα γιατί. Γιατί του είναι έτσι η μαρά παιδεία, που δε χούδι πόλεμα κι δρόνι. Νάλλη παριά σιου σινιούρου μου τη φατία,
μου τη φατία, μου τη φατία.
Στέκω την πάντα και στέκω το σώνο. Στέω του μασάτζε στέ, πέντσο στο τρένο. Πέντσο στο σκοτεινό και στη μινιέρα. Που πολεμών τα εκεί πεθαίνει ο γένο,
πεθαίνει ο γένο. Πεθαίνει ο γένο, πεθαίνει ο γένο,
πεθαίνει ο γένο. Πριν φτάσουμε στο τέλος αυτού του μαγικού ταξιδιού που κάναμε στην Πούλια και στην Καλαβρία, κυρία Καϊμάκη, πείτε μας λίγο για αυτό το έθιμο του ταραντισμού που λέτε, που αναφέρετε μέσα στο βιβλίο σας.
Ναι, αναγκαστικά θα ξεκινήσω από εκείνο το υπέροχο αγγείο του 4ου π.Χ. αιώνα που υπάρχει στο Μουσείο του Λέτσε, με μια εθέρια μενάδα που χορεύει κρατώντας και ένα ταμπορέλο. Και αυτό ακριβώς μας πάει και στους Σαλεντίνους που χορεύουνε, χορεύανε και χορεύουνε μέχρι σήμερα την ταραντέλα με το ταμπορέλο, το οποίο το μαθαίνουνε από βρέφη τα παιδιά, το χτυπούν και ματώνουν τα χεράκια τους να το χτυπάνε. Είναι η περιοχή του Διονύσου και πραγματικά αυτή η ιστορία αυτής της περιοχής και ο πολιτισμός μας πάει με μια πορεία χιλιάδων χρόνων από το Διόνυσο στον Χριστό της Κωνσταντινούπολης. Δια την Κωνσταντινούπολη βλέπει σε κάθε χωριό και είναι από τη μια η ταραντέλα και βλέπετε αυτή τη σύνδεση και τη ροή του πολιτισμού. Και ο ταραντισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει μελετηθεί από ανθρωπολόγους,
ψυχολόγους.
Ακριβώς ο Ερνέστο Ντε Μαρτίνο, ο πιο σημαντικός από αυτούς, πέρα από το ότι απηχεί αυτό το διονυσιασμό, γιατί είναι ένα διονυσιακό φαινόμενο και η ταραντέλα, επειδή την έχω χορέψει επανειλημμένα, νιώθεις ότι πας να λιποθυμήσεις και δεν σταματάς. Δημιουργεί μια έκσταση και αυτός είναι ο διονυσιασμός φυσικά. Οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες χόρευαν και μάλιστα έπεφταν και στο έδαφος και χτυπιόνταν, κάτι που ήταν τολμηρό για εποχές 16ου-17ου αιώνα για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Και 36 ώρες, 48 ώρες
και διάβαζα
υπό τον ήχο της μουσικής.
Ότι δεν έπρεπε να σταματήσει η μουσική όσο χόρευε η μενάδα. Που σημαίνει αλλάζαν οι ορχήστρες για να μην σταματήσει ποτέ η μουσική.
Ναι,
παίζανε νύχτα μέρα.
Τα μουσικά όργανα ήταν το βιολί, το ταμπορέλο και το οργανέτο. Και παίζανε συνέχεια. Και βέβαια στο τέλος πλέον ηρεμούσε. Και όπως εξήγησε ο Ερνέστο Ντε Μαρτίνο, ότι έβγαζαν τα αποθυμένα, τις αποθυμένες, τις κλειστές μες στην ψυχή τους.
Καταπιεσμένες.
Καταπιέσεις, τα τραύματα, τα ψυχικά, που βέβαια ήταν πάρα πολλά εκείνα τα χρόνια λόγω της κοινωνικής θέσης που είχε η γυναίκα. Ακριβώς. Και βέβαια αυτό το φαινόμενο, όπως έγινε και με τα αναστενάρια στην Ελλάδα, επειδή ήταν παγανιστικό και επειδή η Εκκλησία, η καθολική, η παπική, δεν μπορούσε να το εκδιώξει, το πατρονάρισε, το κυδεμόνεψε και το έβαλε υπό την προστασία του Αποστόλου Παύλου και γι' αυτό γινόταν κάθε 29 Ιουνίου που είναι Πέτρο και Παύλου στην Γαλατίνα και εκεί μαζεύονταν οι ταραντάτες και ο κόσμος και οι ερευνητές και βλέπαν το φαινόμενο. Η τελευταία ταραντάτα πέθανε το 1981. Σήμερα βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν υφίσταται πλέον, υφίσταται όμως όμως η ταραντέλα, την οποία χορεύουν οι πάντες και μάλιστα γίνονται στο Μελπινιάνο οι νύχτες της Ταράντας τον Αύγουστο, που από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί χορεύουν από 5 έως 105 ετών. Οι πάντες τρελά. Και
πάντως βλέπω ότι, εδώ ναι, ένα απόσπασμα από τον Λουκά, το κατά Λουκάν δηλαδή, ναι,
ναι.
Και λέει «Όθεν περιελθόντες στην ακτή του Ιωνίου κατηντήσαμεν εις Ρήγιον».
Ναι, αυτή η φράση έτσι ελληνικότατη και με ελληνικό αλφάβητο φυσικά είναι γραμμένη στη Μητρόπολη του Ρηγίου. Εάν πάτε τώρα στο Ρήγιο θα τη δείτε πάνω από την πόρτα εισόδου.
Και να πούμε ότι το Ρήγιο είναι απικία των Χαλκιδαίων.
Βεβαίως.
Το 715 και συνομιλεί λέει αιώνες τώρα με την Μεσίνα απέναντι στη Σικελία και την κορφή της Έτνας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όλα δηλαδή αυτά που είδατε με τη βοήθειά σας συνδέσαμε αιώνες, διαδοχές κατακτητών, αλλαγές κυριαρχίας κτλ. Και ακόμα την ώρα που ακούμε την ταραντέλα νιώθουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί.
Ακόμα είναι ζωντάρι όπως λένε. Έτσι, αφού ζήσουμε εμείς που λέει ο Ερνέστο, εντάξει, όσο ζουν κάποιοι παππούδες ακόμα και ο Μπρούνο Τρακλό να είναι καλά αυτή την ώρα στο Βούα και παλεύουν, μπορεί να ζει η γλώσσα. Είμαστε αισιόδοξοι.
Κυρία Καϊμάκη, θέλω να κλείσουμε με την εικόνα που περιγράφεται στο βιβλίο σας. 18 Απρίλη του 2010 βρίσκεστε σε μια τραπεζαρία της οικογένειας Αβαντατσιάτο, όπου χορεύει μια φοβερή μενάδα σε έκσταση, ξυπόλυτη και τραγουδά.
Ήτανε η Βιτσέντσα Μανιόλο, τη δεν υπάρχει πια. Εγώ την χάρηκα εκεί, αλλά την χάρηκε και ο κόσμος που είχε έρθει, όπως σας είπα πριν, το 12-13 στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου, που τους είχα καλέσει όλη την οικογένεια Βατατζάτο και χόρεψαν και τραγούδησε. Δυστυχώς στα 25 της ήταν και πανέμορφη και πανέμορφη φωνή. Την έκλαψε όλο το Σαλέντο και όλος ο κόσμος. Ναι, αυτή
έχετε
η μενάδα
ένα ωραίο
εξέλιπε.
Τραγούδι που λέτε «Κυριακή πρωί σήκω, βάλε την καλή σου φούστα».
Α, βάλε την κουνέντα την καλή, ναι, την το μαντήλι το ματαυσωτό,
ναι, ναι.
Τη τσιμερώνει τσουριατσί, ναι, πορνό,
ναι.
Ναι.
Αυτό, ξημερώνει λέει... Κυριακή πρωί. Ήταν για το θάνατό της.
Ακριβώς, το λέει η μάνα,
ναι.
Αλλά δεν ξυπνάει η Βιτσέντσα. Δυστυχώς.
Μας ξυπνήσατε εσείς όμως πολλές συγκινήσεις. Και να τελειώσουμε, κυρία Καϊμάκη, με μια ταραντέλα να τιμήσουμε την Πούλια και την Καλαβρία και όλο σας το μόχθο για αυτό το βιβλίο με τίτλο «Με τη φτερούγα του ταξιδιού».
Είναι μια ταραντέλα η οποία υπάρχει στο CD, το οποίο εμπεριέχεται στο βιβλίο της Φωτεινής Καϊμάκη «Με τη φτερούγα του ταξιδιού», εκδόσεις εν πλώ, που είναι τα ημερολόγια της Φωτεινής Καϊμάκη στην Πούλια και την Καλαβρία, ημερολόγια που κατέγραψε σε μία χρονική διάρκεια 20 ετών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.